cadrul emisiunii Lumea în care trăim, vă prezentăm în serial cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022. Teroarea stresului. Teroarea stresului joacă rolul principal în orice proces de reeducare, deoarece ea crește, proporțional cu nivelul său, sugestibilitatea indivizilor. Ca și în experimentele lui Pavlov, în centrele de reeducare s-a dovedit că, atunci când sistemul nervos este bulversat și epuizat din cauza stresului, oamenii acceptă mult mai ușor orice sugestie, îndemn sau poruncă. În acele condiții, mesajele primite se imprimă cu o putere deosebită în subconștient. Dacă ele sunt repetate de mai multe ori pe acest fond de stres sau teroare, atunci se fixează atât de puternic în mintea omului, încât pot deveni noi repere individuale, valori fundamentale în existența persoanei respective. În acest context, stresul sau teroarea au ajuns să fie considerate condițiile de bază pentru desfășurarea oricărui proces de manipulare sau de ideologizare. Întreținerea oboselii, a unei încordări permanente, a spaimei, a agitației mintale, zăpăcirea, surprinderea, șocurile emoționale, aducerea victimelor într-o stare de neliniște cronică din pricina amenințării continue la care erau expuse, constituiau doar câteva din metodele folosite pentru atingerea nivelului de stres necesar spălării creierului și inoculării noilor cunoștințe. Aceste observații, rodul experiențelor reeducării, dacă sunt coroborate cu studiile care pun în evidență caracterul extrem de stresant al televiziunii, manifestat atât prin exacerbarea violenței, cât și prin inducerea frustrării consumatorismului, ne demonstrează faptul că mediul TV este perfect adaptat funcției de spălare a creierului și de reeducare a omenirii. Ascultând aceste cuvinte, poate că mulți se vor gândi ca de acum încolo să evite programele cu conținut violent și publicitar și să pună accentul în vizionare pe programele non-violente, eventual pe divertisment. Din păcate, o asemenea judecată nu mai stă în picioare dacă vom ști cu adevărat ce înseamnă stresul în perspectiva descoperirilor neuropsihologiei ultimelor decenii. În virtutea acestor cercetări, se constată că televiziunea constituie pentru omul modern un factor esențial în inducerea stresului informațional, decizional, cognitiv și cultural. Toate aceste stresuri contribuie la generarea așa zisului șoc al viitorului, cel care creează oamenilor de știință o mare îngrijorare privind sănătatea mentală și biologică a cetățeanului societății supertehnologizate și informatizate privind viitorul omenirii. În cele ce urmează, vom insista mai mult asupra fenomenologiei și efectelor stresului. Se pare că raportarea omului la televiziune, la mass media în general, eliberarea sa de influențele negative ale acesteia, este un fenomen complex de înțelegere a căruia trebuie ținut cont de o mulțime de factori. Stresul sau reacția de adaptare este unul dintre mecanismele, unul dintre criteriile care ne-ar putea ghida către ieșirea din criza în care ne-a adus nihilismul, televiziunea, îndeopște societatea modernă. De ce este atât de important stresul? După cum am putut constata, în cadrul experiențelor lui Pavlov și mai târziu în tehnicile de reeducare, stresul joacă un rol principal. El este capabil să șubrezească într-o asemenea măsură sistemul nervos, rezistența psihică a individului, încât acesta poate fi adus în stadiu de a renunța la orice fel de opoziție, devenind, din punct de vedere psihologic, ca o plastilină ușor modelabilă în mâna torționarului. Dar ce este de fapt stresul? Hans Selye, primul cercetător al stresului și cel care a stabilit numele fenomenului în cauză, a descoperit că, cităm, stresul este un răspuns al organismului față de niște factori, tot felul de factori, cum ar fi boala, emoțiile plăcute sau neplăcute, pe scurt, niște factori care necesită o adaptare. Este foarte important de înțeles că termenul stres desemnează reacția organismului și nu situația stresantă. Același lucru, aceeași situație, poate provoca la diversi indivizi niște reacții fiziologice mai mult sau mai puțin pronunțate. Vederea unui șarpe îi va lăsa pe unii aproape indiferenți, în timp ce alții vor avea mâinile umede, un puls accelerat, etc. Citat închis. După Hans Selye, acest răspuns al organismului la un stimul nou se va desfășura în trei faze. Mai întâi este faza de alarmă, care este urmată de faza de rezistență, iar dacă aceasta durează prea mult, se intră în faza de epuizare. Toate trei, în accepțiunea lui Selye, poartă numele de sindromul general al adaptării. Prima fază poate fi identificată cu reacția de orientare sau de apărare, când întregul organism este mobilizat în vederea apărării. Pupilele ochilor se dilată, auzul devine mai ascuțit, tonusul general muscular crește, unele circuite ale creierului sunt întrerupte, ritmul respirației și al inimii accelerează, etc. Trebuie știut faptul că reacția de orientare se produce în cazul oricărei noutăți perceptibile, nu numai în fața unor imagini și sunete care ne surprind, dar și în cazul unor idei și informații noi. Atunci când indivizii trebuie să facă față la o serie de stimuli care se repetă și durează un timp mai îndelungat, devenind chiar o nouă situație de viață, se intră în cea de a doua fază, cea a rezistenței, care este după mai mulți autori însăși reacția de adaptare. Trebuie să ne adaptăm la noul serviciu la care ne-am mutat, la noii prieteni pe care ni-am făcut, la schimbarea intervenită în programul nostru cotidian, la o situație nouă presupusă de schimbarea mașinii, a casei sau numai a hainelor. Reacția de orientare solicită în special sistemul nervos, în timp ce reacția de adaptare se bazează în cea mai mare măsură pe glandele endocrine și în esență pe hormonii acestora. Așadar, când un agent stresant intervine în viața noastră, glandele suprarenale secretă anumite substanțe chimice numite corticosteroizi și catecolamine, adrenalină și noradrenalină. Când sunt eliminați în sânge, aceștia grăbesc metabolismul, cresc presiunea sângelui și, în general, produc transformări masive în organismul nostru. Această reacție de adaptare constituie, de fapt, fenomenul cunoscut sub numele de stres. Ea poate fi declanșată atât de schimbări mai mari sau mai mici în modul nostru de viață, cât și de schimbări în climatul psihologic și informațional care ne înconjoară. Supărarea, grija, incertitudinea, șocul emoțional, veselia excesivă, tristețea, precum și ceea ce ne obligă să înfruntăm necunoscutul. În mod normal, organismul este pregătit să susțină importantele transformări metabolice impuse de reacția de adaptare, consumul și uzura presupuse de stres. Însă când acesta intervine foarte des în viața omului, când durează o perioadă semnificativă de timp sau când stresul ca intensitate este extrem de puternic, poate interveni epuizarea, uzura excesivă a organismului și, în consecință, boala. Pentru a putea constata care este legătura dintre stresul trăit de o persoană pe parcursul unei bune perioade de timp, să zicem pe parcursul unui an, și starea de sănătate, cercetătorii au alcătuit o scară în care au atribuit fiecarei schimbări care intervine în viața unui om o anumită valoare numerică. Aceasta întrucât unele schimbări produc un stres mai puternic, cum ar fi moartea unei ființe dragi, iar altele un stres mai slab, cum ar fi schimbarea mașinii sau a hainelor. Practic, intensitatea reacției de adaptare, adică a cantității de hormoni eliberați în sânge, este direct proporțională cu semnificația evenimentului sau a schimbării înregistrate. De exemplu, moartea soțului a fost evaluată la 100 de puncte, mutarea într-o casă nouă la 20 de puncte, iar un concediu la 13 puncte. Moartea soțului a fost considerată, în mod unanim, cea mai puternică schimbare care poate interveni în viața unui om, găsindu-se că stresul produs de această schimbare, mai mult chiar decât durerea în sine provocată de pierderea persoanei iubite, face ca rata mortalității văduvilor să crească cu 40% în primul an de la moartea partenerilor de viață. Prin compararea indicilor de schimbare a vieții pe perioada unui an de zile cu starea de sănătate în anul următor la un mare eșantion de populație din mai multe țări ale lumii, Statele Unite, Japonia, Franța, Belgia, Olanda, s-a constatat că, cu cât indicele de schimbare este mai mare, cu atât mai gravă era boala de care suferea persoana respectivă în anul următor. Pe urmă, studiile desfășurate de-a lungul anilor au demonstrat că stresul prelungit cauzează apariția unor boli cardiovasculare, slăbește imunitatea, afectează sistemul limfatic, agravează diabetul, creează dereglări sexuale, distruge rețelele cortexului prefrontal, iar, după seile, contribuie la apariția unor tipuri de cancere. Bombardarea simțurilor. Psihologii găsesc că stresul sau reacția de adaptare se produce la trei niveluri, care într-o oarecare măsură se poate spune că se întrepătrund: nivelul senzorial, nivelul cognitiv și cel decizional. Experiențele legate de pierderea simțurilor, în cursul cărora voluntarii sunt lipsiți de o stimulare normală a simțurilor, au arătat că absența unor noi stimuli senzoriali poate duce la dezorientare și la degradarea netă a facultăților mentale. La fel, înregistrarea unui număr prea mare de stimuli senzoriali dezorganizați, dezordonați sau haotici poate avea efecte similare. Din această cauză, specialiștii spălării creierului, fie ea de natură politică sau religioasă, folosesc nu numai privațiunea senzorială, detențiunea solitară de exemplu, dar și bombardarea simțurilor cu fulgere luminoase, alternarea rapidă a culorilor, efecte de sunete haotice, adică întregul arsenal al experiențelor psihedelice. Așa cum s-a putut constata în volumul Revrăjirea Lumii, neuropsihologii constată că, în mod paradoxal, televiziunea cauzează concomitent atât o deprivare senzorială exprimată prin reducerea activității corticale, cât și o suprastimulare senzorială determinată de mulțimea efectelor tehnice a jocului de imagini și sunete, ce provoacă cu o foarte mare frecvență reacția de orientare sau de apărare. Atunci când semnalele care ajung la noi sunt regulate și repetate, afirmă Toffler, acest proces de selecție ne poate oferi o reprezentare mentală destul de bună a realității. Dar când sunt foarte dezorganizate, precum se întâmplă în cazul televiziunii, când mediul ambient este nou și neașteptat, exactitatea imaginilor noastre este mult redusă. Imaginea noastră despre realitate este denaturată. Aceasta explică, poate, de ce atunci când suntem obiectul unei supra-solicitări senzoriale, intrăm într-o stare confuzională, iar limita dintre iluzie și realitate se stompează. Aflăm în această constatare încă o explicație a stării de confuzie mentale în care se află, fie că o acuză sau nu, mulți dintre tinerii zilelor noastre, mai cu seamă cei care alternează vizionarea TV cu internetul, cu ascultarea muzicii sau cu alte mijloace de suprastimulare senzorială. Stresul informațional. Există limite stricte ale cantității de informație pe care suntem capabili să o prelucrăm sau să o păstrăm în memorie, afirmă psihologul George Miller de la Universitatea Rockefeller din America. Cercetările demonstrează că depășirea acestor limite duce, vizibil, la o diminuare serioasă a rezultatelor unei activități, fie că este una preponderent mentală, citit, efectuarea unor calcule, fie a unei activități practice. Cine ne poate produce un stres informațional? Pur și simplu zgomotul străzii sau al locului în care ne desfășurăm activitatea, fondul muzical sau știrile ascultate pe un mijloc de transport, deciziile luate la serviciu sau la cumpărături, rezolvarea problemelor de acasă și, bineînțeles, multitudinea de informații pe care le primim prin oricare canal mediatic, dar mai cu seamă prin televizor. Așa cum s-a putut constata anterior, în prima fază, persoanele care suferă de o supra-solicitare informațională vor da semne de scădere a performanțelor profesionale, senzația de oboseală devine tot mai intensă. Apoi, dacă nu se ia nicio măsură, în mod gradat apare neliniștea, încordarea și iritabilitatea excesivă. Mai apoi intervine dezinteresul și apatia, slăbește voința și motivația, începe să se manifeste sentimentul neîncrederii în forțele proprii, nesiguranța și incertitudinea, se instalează apatia, refuzul emoțional și refuzul de a mai desfășura anumite activități. În fazele avansate de stres informațional intervine confuzia în asociația ideilor și a cuvintelor, dezorientarea și denaturarea realității, care poate merge până la percepție schizofrenică, la stări nevrotice și psihopatii. Doctorul James Miller, director la Mental Health Research Institute al Universității din Michigan, afirmă categoric că, cităm, bombardarea unei persoane cu mai multe informații decât este ea capabilă să prelucreze ar putea duce la tulburări grave. Citat închis. Miller demonstrează că, în momentul în care intervine presiunea timpului în prelucrarea unui flux rapid de informații, apar manifestări cognitive similare cu cele ale schizofrenicilor, ceea ce îl face să concluzioneze că supra-solicitarea informațională poate fi legată de psihopatologie. Ulterior, experiențele lui Uzdensky și Chapman au condus la aceleași concluzii. Simptomele amintite mai sus, ce apar în cazul supra-solicitării, seamănă foarte bine, observă Toffler, cu cele constatate de Pavlov în experiențele sale pe câini. La fel se comportă și aceștia atunci când, prin stres, sunt aduși în faza paradoxală în care pot fi instalate unele comportamente, fază similară celei la care debutează, așa zisa, spălarea creierului în cadrul experimentului reeducării. Stresul decizional. Asupra stresului decizional nu vom insista prea mult, căci fiecare dintre noi știm din proprie experiență ce înseamnă să trebuiască zilnic să iei o mulțime de decizii. Serviciile solicită astăzi mai mult ca oricând capacitatea decizională. De asemenea, cu cât diversitatea produselor crește, cu cât se măresc posibilitățile de alegere a serviciului, a locuinței, a mașinii, a vestimentației, a comportamentelor adoptate și chiar a identității, a modului de a ne crește copilul, a celui în care să ne petrecem timpul liber, a programelor pe care să le urmărim, cu atât crește mai mult consumul decizional. Cu cât beneficiem de o mai mare diversitate în oferta societății de consum, cu atât ne regăsim mai puțin capabili în a decide de un milion de ori pentru lucrurile importante și pentru cele mai puțin importante asupra cărora trebuie să optăm. Disoluția tradiției, a normelor, abolirea tuturor rânduielilor ne complică extrem de mult viața, căci ne lipsesc criteriile alegerii și trebuie, poate în premieră în istoria civilizației, să ne reconstruim aproape complet modul de viață. Însă atenți să nu ne lăsăm înșelați de vreun eronat studiu științific sau de vreun întreprinzător care este preocupat mai mult de cum ar putea să-și vândă mai bine produsul decât de calitatea acestuia. În aceste condiții, stresul decizional va crește tot mai mult până când, epuizați, vom începe să renunțăm într-o măsură tot mai mare să ne decidem pentru un lucru sau altul, acceptând cu resemnare soluția cea mai comodă, sugestia cea mai puternică și condițiile pe care alții ni le impun. Vizionarea TV, factor de risc pentru cronicizarea stării de stres. În capitolele anterioare am putut constata că televiziunea este un mijloc care poate induce în masa telespectatorilor o importantă tensiune psihologică, o frică permanentă sau o adevărată teroare. Poate de asemenea pe termen lung să creeze anumite frustrări cu caracter consumatorist. Oare toate acestea nu pot fi considerate factori de stres? Desigur, și chiar mai mult. Capacitatea televiziunii de a genera o puternică stare de stres nu se limitează doar la cele două aspecte abordate anterior. Cităm din Toffler. În experiențele sale, Dr. Leonard Levy, director la Clinical Stress Laboratory de la Spitalul Karolinska din Stockholm, a demonstrat că solicitările emoționale provocate pe parcursul vizionării induc o semnificativă stare de stres. Unui grup de studenți suedezi în medicină, de sex masculin, i-au fost prezentate secvențe filmate descriind asasinate, lupte, torturi, execuții și scene de cruzime față de animale. Cantitatea de adrenalină din urina lor a crescut în medie cu 70%. Proporția de noradrenalină a crescut și ea în medie cu 35%. Apoi, unui grup de tinere funcționare i-au fost prezentate 4 filme diferite în 4 seri succesive. Primul era o simplă descriere a unei călătorii. Sentimentele înregistrate au fost calmul și seninătatea, iar producția de catecolamine a scăzut. În cea de-a doua seară au urmărit filmul lui Stanley Kubrick, Căile Gloriei, iar sentimentele înregistrate au fost frământare intensă și mânia. Producția de adrenalină a urcat brusc. În cea de-a treia seară au urmărit comedia Mătușa lui Charlie, la care au râs în hohote. În ciuda sentimentelor plăcute și a lipsei oricăror scene de agresiune sau violență, adrenalina a crescut din nou într-o măsură însemnată. În cea de-a patra seară au văzut Masca Diavolului, un film polițist în care au țipat de groază. După cum era de așteptat, producția de catecolamine a crescut vertiginos. Pe scurt, reacția emoțională, indiferent de caracterul ei, este însoțită de activitatea glandei suprarenale. Citat închis. Și numai dacă avem în vedere această contribuție semnificativă la stresul cotidian pe care o aduce televiziunea, și ar trebui să dozăm mai bine timpul petrecut în fața micului ecran. Poate că acest stres, produs în mod continuu de micul ecran, pe perioada a câteva ceasuri petrecute în fața sa în fiecare zi, este în multe cazuri picătura care umple paharul unei vieți extrem de stresante. În loc să ne refacem sistemul nervos și endocrin, mulți dintre noi continuăm să ne supunem solicitării stresului care, chiar și în cazul în care este plăcut, tot către epuizare și boală ne îndreaptă. Șocul viitorului ne aruncă în cercul vicios al dependenței și reeducării prin televiziune. Societatea tehnologică, societatea informațională, societatea vitezei, a divertismentului, a spectacolului, a ecranului sau a internetului, societatea de consum sunt câteva dintre fațetele lumii în care trăim astăzi. O lume care este din ce în ce mai puțin umană, deși ni se spune tot timpul că toate se fac pentru om. Iar acest lucru nu-l afirmă unul din nostalgicii trecutului sau vreun om religios căruia îi repugnă dezumanizarea și depersonalizarea societății, ci unul din cei mai mari analiști ai fenomenului cultural, economic și politic al vremurilor noastre, Alvin Toffler. Societatea schimbărilor rapide, a unei permanente tranziții către o țintă total necunoscută, societatea bombardamentului senzorial, al supra-solicitării informaționale și decizionale, este lumea în care din ce în ce mai greu se va putea trăi normal, păstrându-se sănătatea biologică și mentală. Cităm din Toffler. Victima șocului viitorului va resimți un sentiment tot mai profund de incertitudine. Prinsă în vârtejurile schimbărilor, solicitată să ia hotărâri importante și urgente, ea simte nu numai o consternare pe plan intelectual, ci și o dezorientare pe planul valorilor personale. Pe măsură ce ritmul schimbărilor se accelerează, această confuzie interioară este dublată de neîncredere în forțele proprii, de îngrijorare și teamă. Omul se simte cuprins de tensiune, obosește ușor, se poate chiar îmbolnăvi. Pe măsură ce cresc presiunile, implacabil tensiunea se transformă în irascibilitate, în supărare și uneori în violență stupidă. Evenimente mărunte declanșează reacții uriașe, evenimente mari provoacă reacții necorespunzătoare. Cu mulți ani în urmă, Pavlov a numit acest fenomen faza paradoxală, descriind crizele prin care treceau câinii pe care a făcut experiențele sale cu reflexe condiționate. Pe de altă parte, confuzia și incertitudinea generate de tranziență, noutate și diversitate pot explica profunda apatie care desocializează milioane de oameni, bătrâni și tineri deopotrivă. Aceasta nu este retragerea temporară și voită a individului rațional care trebuie să strângă pânzele sau să frâneze pentru a putea apoi să facă față problemelor. Este o capitulare totală în fața efortului de luare a deciziei în condiții de incertitudine și de pletoră de opțiuni. Citat închis. Toffler subliniază parcă în mod expres faptul că exact același efect pe care l-aveau în trecut teroarea și stresul la care erau supuși în mod forțat prizonierii în lagărele de concentrare, se obține astăzi în condițiile oferite de societatea progresului informațional. Mase de oameni sunt aduse la limitele supraviețuirii biologice, nervoase și psihice de un mod de viață bolnav. Care este rolul care îi se rezervă televiziunii și de ce să nu spunem internetului în această lume a victimelor șocului viitorului? Televiziunea sau mai general realitatea virtuală devine locul comun al umanității, refugiul cel mai căutat al insului care nu mai poate suporta realitatea. Televiziunea se instituie ușor ca punct de referință, glas al autorității, al stabilității și al siguranței în condițiile în care constituie cel mai facil cadru de referință. Cine îi conferă aceste funcții? Ea singură și le atribuie prin avantajele pe care le are de a putea pătrunde în fiecare casă, în intimitatea vieții fiecăruia dintre noi. Televiziunea devine astfel liantul, sângele acestei societăți aflate într-o permanentă tranziție către o nouă realitate pe care permanent, profetic, tot lumea virtuală o configurează. Omul hipnotic al micului ecran absoarbe și ultimele energii psihice care ne mai rămân în urma vieții super stresante la care suntem conectați. Caracterul înșelător al televiziunii, care o transformă în instrumentul ideal al reeducării, se vede din faptul că oamenii caută în fața micului ecran descărcarea, eliberarea de stresul la care îi supune societatea, dar, în pofida somnului semi-hipnotic care îi cuprinde, o cantitate uriașă de informații și stimuli le inundă mintea și simțurile. Astfel se ajunge pe nesimțite la un rezultat complet contrar. Epuizarea mentală crește până la apatie totală și refuz de a mai gândi și a face altceva decât este strict necesar pentru a trăi. Această stare este ideală pentru instalarea noului program ideologic ce caracterizează procesul de spălare a creierului. În acest context, televiziunea joacă un rol dublu. Pe de o parte, intensifică stresul, deci confuzia mentală și atașamentul conștient la valorile vechi. Pe de altă parte, oferă niște forme ideologice în care numai alienându-se profund mintea și sufletul omului se vor putea conforma. În cadrul emisiunii Lumea în care trăim, ați ascultat un fragment din cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022.